подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день! С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, приветствие!
Приветствие!
А так само политик, керовник Центру «Европейский диалог», один из керовников Громадской конституционной комиссии Анатоль Лебедько. Анатоль, привітання.
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки это, ну, в певном сенсе двубой поміж двумя проектами конституции. Официальным проектом было поведомлено, что вчера конституционная комиссия збиралась, его ухвалила, передала Александру Лукашенко. А проект этот был надрукован недавно, опубликован на сайте одного из чальцов конституционной комиссии, былого оппозиционера Юрия Воскресенского. Ну, а так само идея праца, с другого боку, идея праца над проектом народной конституции. Валер, вы певный час тому, вот тыдень тому я брал у вас интервью, и вы, анализуючи вот этот официйный проект, який был надрукован и опубликован у Воскресенского, сказали, что, ну, махчима имело бы сенс, коли это вот он такой будет кончатковый, скажем так, демократичным силам навод подтримать его, навод закликать людей за его голосовать. Потлумачьте, чему вы так лечите?
Так, але некоторое удокладнение при певных умовах. Первое, что сапраўды менавіта гэты проект, який теперь идет, будет вынесен на референдум. Другое, что после референдума отбудутся дотерминовые президентские выборы. Третье, что Лукашенко не будет в них удельничать. Вот при таких умовах, я думаю, что для прихильников перемен, в принципе, это певный выйти из тупика, в котором опинулась Украина, это певное светло в конце тоннеля. Потому что в реальности сегодня демократичные силы не могут пропоновать свой порядок дня, не могут навязать уладам свой порядок дня. Я не бачу механизмов, с помощью яких ту конституцию, якую распрацовывали под керовництвом Анатолия, можно вынести на референдум. Тому прихильникам перемен застается только в сегодняшних реальных умовах подстроиваться под той процесс, який не свою уладу. И какие тут есть варианты? Первый вариант – закликать людей прийти на референдум проголосовать «за», и это открывает певную простору для неких перемен, когда Лукашенко заходится. Другий вариант – прийти на выборчие участки проголосовать «супить». И коли сапраўды гэты вариант будзе реализованы, и лады его признают, но это значит, что захаваецца теперішняя конституция, и Лукашенко будет добывать свою каденцию до конца, до 25-го. Третий вариант – закликать людей не ходить на выборы. У реальности это мало на что поплывает, бо вынік будет той, які вырешить Лукашенко. А любой бойкот – это чинник демобилизующий. И минулый год, минулая президентская кампания показала, что именно позитивный порядок дня прийти проголосовать спочатку за Бабарыка, а потом за Тихановскую, стали таким чинником, який мост мобилизовал громадство. И это вылилось в массовый протест. На мой погляд, коли б улады не зарегистрировали Тихановскую, и тогда доминующим думкою была б не удельничать в выборах, бойкот, и не думаю, что это выкликало бы массовый протест. Тому из этих трех вариантов які реально стоїть перед сьогоднішнім білоруським громадством. Я думаю, що найменше зол це прийти і підтримати цю конституцію про умови, я ще раз кажу, до термінових виборів, яких Лукашенко не уділить.
Анатоль, вам слово. Як ви глядите на эту ситуацию? Які з названих трьох варіантів, вот які перелічив Валер, які вам подобаються більше?
Ну, я хотів би почати з того, що насамреч до недавнього часу у інформаційній публічній просторі був тільки один проєкт Конституції нової Білорусі, який пропонований громадської конституційної комісії і підтриманий шерегом інших організацій, і НАУ «Латушка», і Координаційна рада, і Сумлінні люди, і Світлана Тихановська так само своєю легітимністю додала більш моці і політичної волі працювати над цим проєктом, який я лічу реальною альтернативою. Бо те, що пропоновано комісією Миколашевича, це не є альтернатива, і це не є шлях до переменів. На мій погляд, треба ще почекати, поки на цьому документі з'явиться резолюція Олександра Лукашенка. Було б завчасним зараз підтримувати вот цей проєкт, який огучив нехто там Воскресенський. Усе ж таки, 27 років керування привчили нас до того, що треба приймати до нейкого аналізу той, на чим стоїть підпис Олександра Лукашенка. Ну, така у нас сьогодні система влади суперпрезидентська. І все вирішає літерально один чоловік. Що дотичить ось тих сценарій, які я гучив Валер, я не погодився б ні з одним з їх. Тому що у цій ситуації наша задача прихильников переменов зараз проводить новый этап обмеркования проекта Конституции новой Беларуси, тлумачить людям, за что мы повинны змагаться, для чего мы повинны там рисковать свою, как минимум, свободой, и на чем треба настоивать, и вокруг чего треба объединять людей. Я думаю, что заклик объединять людей вокруг пропонов Миколашевича Воскресенского было бы абсолютно неправильным ни с политического пункта глядения, ни с морального. Я думаю, что самое слабое место вот в этой схеме, якую огучил Валер Карбалевич, и главным негативным наступством этого может быть легитимация системы, якую Лукашенко создавал 27 годов, и зараз они просто попробуют крышку подфарбовать фасад. Бо глядите, например, давайте смоделируем ситуацию. В осень, референдум, 64 тысячи одобранных проз сито КДБ людей, яких посадят у выборшие комиссии. И спадарня Ярмошина, якая моя специализация, огучивать не выники, как проголосовали людей, а то, что загадя было узгодено на политичном узровне. І ми об'єдналися з уладою вокруг ось гэтага проєкта, які сьогодні агучили некаторі представники конституційної комісії. Ну так і не треба фальсифікувати нічого. Ну прийшли і гэтыя прихильники пераменаў, і прийшли ябацькі, проголосували за гэты проєкт. Упершыню за 27 гадоў ніхто нічого не фальсифікаваў. І на выходе мы атрымоўваем легітимізацію не тільки гэтага дзеяння, але і папярэдніх 27 гадоў. І што нам з гэтым далей рабіць? Тым больш умовы, якія агучыў Валер, іх таксама, наколькі я памятаю, тры, то дзве з іх остаюцца зноў жа без усякага кантроля з боку грамадскасці, з боку прыхільнікаў пераменаў. Мы можам толькі адносна кантраляваць тэкст, які будзе прапанаваны. Ну, прапанаваны ён цалкам вот гэта. А далей, что может быть далей? Кто дает некие гарантии, что будут проведены сумленные и свободные выборы? Легитимизовали эту конституцию? Легитимизовали. А як ее уже тлумачить, это у нас специалистов, когда улады, ну, знойдут. Это фактически означает, что мы легитимизуем знаходжанне Лукашэнка ў гэтай сістэме яшчэ на бліжэйшыя 14 гадоў, здаецца, так? 5 плюс 5 і плюс застаўшыся 4. На 14 гадоў мы даём яшчэ індульгенцыю Лукашэнку правіць у Беларусі. Мама мія, пра што мы кажам?
Валер, мама мія, як ваша? І, ну, што вы можаце запярэчыць?
Пытанне ж у тым, ці ёсць альтэрнатыва? У сённяшніх умовах ніякай альтэрнатывы нема. Тое, пра што кажа Анатоль, што Конституцыя, якую падрыхтавала комісія пад яе, яго кіраўніцтвам добрая, цудоўная, і трэба яе прасоўваць, я абсалютна за. Я таксама лічу, што яна была б лепшая за тую, якую прапануе камісія Мікалашвілічу. Чо пытанне ў тым, што ў сённяшніх рэальных умовах прапанаваць яе вылучыць на референдум, нема ніякіх магчымасць. Таму я заходжу з рэальнасці, на толь сыходзіць з нейкіх, так сказаць, фантастычных умов. Што тычыцца таго, што так, тут є шмат чого не вызначана. Так, так я і зразу адзначу, што ці гаворка ідзе пра гэтую конституцію, пра гэты варіант, які прапанаваў Воскресенскі, ці не. Это важно. Другое, сапраўды, датэрміновыя выборы, что принципово важно. Третье, Лукашенко Виктор Демович. Это три умовы, только при этих умовах я пропоную подтримать, коли этих умов нема. Так? Зразумела, что выборы президентские на врате будут демократичны. Но это початок процесса перемен. Это не столько легитимизация існага режима, сколько легитимизация поступового процессу перемен. Потому что кто б не был выбран, хоча за все это будет зрозумело прихильник ці ставленник, ці нащадок Лукашенки, и Лукашенко сам его назначится. Але гэты новы кіраўнік, ставшы прэзідэнтам, дзеля легітымізацыі сваёй улады ўнутры краіны і міжнароднай легітымізацыі, будзе аб'ектыўна вымушаны ісці па шляху дэлукашэнізацыі. Гэта проста аб'ектыўна. Гэты палітычны рэжым абсалютна персаналісты, ён рэжым асабістай улады. Ніякі пераемнік Лукашэнкі ўтрымаць гэты рэжым у статус-кво не зможа, таму што гэты рэжым створаны па вобразу падабенства самаго Лукашэнкі і ім самім да самаго сябе. І калі у крэсла гэтую пасаду пасадзіць другога чалавека, рэжым непазбежна будзе трансфармавацца. Я сыходжу з гэтай логікі. Вось, і гэта логіка рэальная, а ўсе астатнія як бы варыянты, ну, вот я так і не зразумеў, Анатолій. Лукашэнка прапануе гэты варыянт Канстытуцыі, які друкаваў Воскресенскі. Які варыянт, што трэба рабіць дэмакратычным сілам? Не ісці на выбары, ці ісці і галасаваць, ці за, ці супраць. Вот што рабіць рэальна? У рэальнай сітуацыі, а не ў некай фантастычнай, пра якую кажа Анатолій.
Анатоль, вы у нас зніклі кудысьці, но я спадзяюся, што вы вернецеся.
Так, но я ўсё ж такі спачатку да логікі. Валер, логіка кульгавая. І разважанні таксама фантастычныя. Ну, давайте будзем рэалістамі. Давайте будзем рэалістамі. Референдум, на які прыходзяць ябацкія прыхільнікі пераменаў і галасуюць за тое, што зараз агучана прадстаўніком канцэльнай камісіі. І гэта прынята. І за гэта ўпершыню за 27 гадоў рэальна галасавалі людзі. Ніхто не махляваў. І Лукашэнка выходзіць і гаворыць, прабачце, але ў праекце Канстытуцыі, за які вы прагаласавалі, чалавек можа двойчы вылучацца на пасаду прэзідэнта. Гэта запісана, вы за гэта прагаласавалі. Я вас да гэтага не прымушаў. Карбалевіч, вы прыйшлі, аддалі за гэта свой голас. Так чаму ж вы мне зараз адказваеце, я вас вяртаю ў раздзел, дзе правы і свабоды, што ўсе грамадзяне ў Беларусі абсалютна маюць роўныя магчымасці. І Лукашэнка, і Карбалевіч. І гэта будзе логіка. Гэта будзе логіка рэальнасці Александра Лукашэнка. Але мы, так, але мы самі гэтаму спрыялі. Што датычна другой частцы, што рабіць у гэтай сітуацыі? Я думаю, ведаеце, не трэба ставіцца вельмі так паважліва да той працы, якую зараз робіць і тая ж Святлана Ціханоўская. Зараз на нашым баку пераважная большасць міжнароднай супольнасці. Зараз ідзе ціск на Александра Лукашэнка з боку еўраатлантычнай прасторы. Не ўсё зразумела да канца з пазіцыяй Крамля. Так, можа, ёсць якраз рэалістычны сцэнар настойваць, каб калі ўжо будзе рэферэндум, каб людзям была магчымасць выбара. Прапановы Лукашэнка Міклашэвіча і тыя прапановы, якія робяць прыхільнікі перамену Канстытуцыі новай Беларусі. І гэта выносіцца на рэферэндум. Вось гэта рэалістычны праект, які мяняе сістэму, які дае гарантыі, што будуць свабодныя сумленныя выбары, і больш таго, дае гарантыі, што мы ніколі не вернемся да аўтарытарызма, пра які мы сёння разважаем. Гэта стварае матывацыю для людзей, што...
Што-то вызніклі.
Да. Гэта стварае для людзей матывацыю ісці за нешта змагацца. А за тое, што сёння прапануе змагацца Валер Карбалевіч, ну, папрабачце, гэта... кульгавая логіка.
Анатолий, и ну, насколько я зрозумел пытание Валера, я вот его переформулирую. Ну, то я ведь и себе, что мы зараз в каком-нибудь там, я не знаю, 27 снежня этого года. И на 28 призначен референдум по той конституции, якую вот пропоновал Міклашэвіч, а на той момент уже будет стоять под ее подпись там Лукашенко, что это его пропанул. И выносится только один проект, а миновито это. И прихильник перемен пытает вас, Анатолий Лебедев. Анатолий, что мне робить? Вот что вы пораете? Нести голосовать, вогуле не нести голосовать, зробить выгляд, что этого просто нема, этого референдума. Я там поеду, так сказать, не ведаю, тарелки выпью, еще что-нибудь. То есть просто не буду на это зважать уваги. Что вы пропонуете?
Юрас, вы спробуйте зрабіць абрэзаную сітуацыю. Вы спробуйте выкінуць весь гэты прамежак часу да 27 там снежня ці студзені. А я гавару якраз, што зараз патрэбна сканцэнтраваць увагу і высілкі людзей аб'яднаць вакол праекта «Народны прэзідэнт». То, што распачалі сумленныя людзі, іх падтрымалі іншыя арганізацыі. Каб зараз грамадзяне ў вялікай колькасці, там сотнямі тысяч, звярталіся ў пэўныя нейкія інстанцыі там былой легітымнай улады і патрабавалі, настойвалі, каб у іх была альтэрнатыва, каб у іх быў выбар. А вы говорите, давайте мы это выкинем и одразу перейдем до ситуации отсутности выбора. Я такую сценар не принимаю. Я лечу, что как раз вот этот час потребно потратить на то, как люди сами приняли удел о дописании Конституции Новой Белоруссии, как это была их Конституция, как они оказывали так само внутренний тиск на уладу, как у них был выбор, как мы задейничали международные механизмы тиску на белорусские улады из Захода и максима из Усхода. Мотивация может быть абсолютно розная. А зараз Валер пропонует, значит, выключить это все и одразу сконцентрироваться на тем, как мы уже зараз погодились на тое, каб падтрымаць Міклашэвіча Воскресенска, а заўтра можа і Александра Лукашэнку. Вось гэта для мяне абсалютна непрымальна.
Валер, вас не пераканалі аргументы.
Да. Я цалкам падтрымліваю тое, што ты кажаш. Я цалкам падтрымліваю ідэю вылучэння на референдум двух варыянтаў Конституцыі. І тое, што вы робіце, гэта ўсё вельмі правільна, цудоўна. Я с этим абсолютно не спрачаюсь. Я спрачаюсь только с тем, что в сегодняшних реальных условиях это не даст никаких выгод. И возникнет та реальная альтернатива, которую обрисовал Юр. А вы ухиляетесь от этого отказа и спробуете, так сказать, говорить лозунгами. Ну, я так само за народную поддержку, за удел народа, ну, але сегодня есть такая реальность. Что тычется пытания того, что Лукашенко после референдума захочет снова баллотоваться на посаду президента? Я задаю себе пытание и могу его задать вам. Когда Лукашенко собирается править до 25 года, на во что вся эта гульня в конституционную реформу, на во что новая конституция, на во что это референдум, Сегодня, в принципе, можно попробовать править до конца каденции из этой конституции. А тут принимается новая конституция, где полномочия президента полным членом урезан, и Лукашенко снова баллотуется уже по новой конституции с новым полномочием. Ну, вот что все это. Ну, что? Я тут не бачу логики. Коли бы Лукашенко соправды собирался заставаться, то вся эта гульня в конституционной реформе абсолютно не потребна. И тому я захожу з логіки політичного процесу. Коли Лукашенко проводить референдум тепер, у початку 2021 года, это значит, что сказав А, треба робити і Б. Треба проводити термінові вибори, де він не буде удельничать, як він обіцяв шмат разу. І мусить не тільки громадству білоруському, а і комусь ще махтіло кучу. Я схожу з неких реальних речей. Ну і знову ж я кажу про ті умови, які повинні бути виконані, коли громадство готове підтримати.
Анатолій?
Ну, Валер, я покуль бачу практичні виніки наступні, що Воскресенський цитує Карбалевича. Спасылается, як вось на чалавека з таго бока барыкадаў, які вот праяўляе мудрасць і гаворыць, што вот так і трэба рабіць. Хаўрус Карбалевіча і Воскресенская, хоць і сітуатыўны, выглядае для мяне, ну, неяк незвыкла. І тое, што гаворыць Валер зараз, мне напамінае, я чую голас Воскресенская, які кажа таксама, што Александр Григорьевич, он же даў слова, он же абязательна уйдзёт. Валер, давайте назовем хоть одно обещание Александра Лукашенко, якое было выполнено, якое дотычить там выборов, свободов, зысти свое часовое и так далее. Наелись вот так, этих обещанок. Тому вот реагировать на то, что Александр Лукашенко в очередной раз пообещал и это сделает, вот мне подается, это как раз фантастика и это отсутность реализму. Чому он это робит? Задает питание мой коллега Валер Карбалевич. Я думаю, что на самом деле ему не потребны референдум. Бо гэта пэўная рызыка. Вось праводзіць нейкія кампаніі зараз вялікай колькасцю людзей, ці мясцовая выбарчая кампанія, ці рэферэндум, гэта для Лукашэнкі небяспечна. Таму што кантроль можна згубіць. Сёння ён яго трымае, але яго гэта задавальняе. Ну ёсць расійскі фактар. Ёсць расійскі фактар, таму што чым больш Пуцін падтрымоўвае Лукашэнку, тым большую таксічнасць яго ён забірае на сябе. Конечно, Россия хотела бы, каб ён тихо сышоў, поставить сюды своего человека, але треба дать некую морковку для вот, ну, таких людей, как отрымывается и Валер Карбалевич. Вот эту морковку показали, и некоторые, ну, прихильники пирамиды говорят, о, это цікавая морковка, давайте, можем, мы ее и возьмем оттуль. На это, я думаю, разлики крас и России, якая штурхая Лукашенку для того, каб ён вырашаў палітычны крызіс у Беларусі не толькі з дапамогай дубінкі Карпенкова, але і, магчыма, з дапамогай зменаў у Канстытуцыі, якія падрыхтаваў Мікалашэвіч і яго каманда. Вось гэта, што заставляе Лукашэнку ісці на нейкія крокі, якія, на мой погляд, яшчэ ўсё ж такі, давайте пачакаем, не абавязкова, што так яно і будзе. Да таго ж, Лукашэнка можа размеркаваць нейкую частку паўнамоцтваў, аддаць у другія кабінеты, але потым узяць сабе некалькі пасадаў прэзідэнта і, напрыклад, кіраўніка прэзідыума вышага гэта хухурала. І вот атрымаецца, што як быццам ён аддаў, але потым і забраў, і сканцэнтраваў іх зноў у сваіх руках. А мы яму ў гэтым дапамаглі, паставілі плячо на рэферэндуме. Навошта?
Валер, ну, вы ўжо аказаліся у нас, сказать, поплечником, хаврусником Воскресенского. Да, что можете сказать свое оправдание?
Я вот не ведаю, я тут уже и оправдывался, тут уже ярлыков навешали на меня. Коли миновито под тиском России Лукашенко проводит этот референдум, как лечит Анатоль, ну, то значит, под тиском России он будет вымушен робить наступный крок. То бок сыходзіць, то бок адмаўляцца ад таго, каб балатавацца на пасаду прэзідэнта. Наконт того, что Лукашенко застанется при владе в новой посаде, да. Такие варианты обмерковывались и теперь обмерковываются, и это была доминующая думка в экспертной супольности. Але с того варианта, який сьогодні є, там повномоцтва і керівника Всебелорусського народного сходу вельми такі слабі, які не дають реальної влади Олександру Лукашенку. Звісно, можна міркувати, що і не маючи реальних постів, Лукашенко буде заховувати контроль над ситуацією. Ну, але я тяжко уявляю, Лукашенко в такій ролі, які призвичаються до того, що його посада викликає велику повагу у всіх чиновників, коли він нещо каже, що себе записують автоматично. І я тяжко уявляю, що така ситуація заховається, коли він, скажімо, буде зовсім на іншій посаді, причому для слідчення тих повноцтв. Тут якби спречка у нас поміж мною і Анатолієм, мені подається гучить так. Я сходжу з тих реальностей, які ще не є в Білорусі. Анатоль сходить з неких реальностей, які ще не мав в Білорусі. І ухиляється від відказу на питання, що робити, коли узникне от та ситуація, про яку казав Юрій. Выносится на референдум один вариант, и что робить? Вот от такого отказа на такое пытание Анатоль просто ухиляется. А мне подается, что без отказа на это пытание, дискуссия, как бы, тратит цель с нашей стороны.
Ну, Анатоль отказал так, как полечил потребным. Анатоль, а у меня еще такое, может быть, додатковое практичное пытание. Вот, глядячи по всем, будет обвешено, проведено некое всенародное обмеркование официального проекта. На ваш погляд, как-то неяк его можно скористать для, тем лику, скажем, для поспехов народной конституции, для просовывания народной конституции? Вот этот этап, он хучей за все будет. И его как-то можно скористать?
Ну, гэта часткова перасякаецца з пытаннем Валера, што рабіць? Што рабіць і што мы робім? Трэба працягваць вот гэтую працу. І я думаю, трэба, канешне ж, выкарыстоўваць любую публічнасць канцэльнай рэформы. Калі ўлада пра гэта гаворыць, то мы мусім зрабіць усё магчымае, каб людзі зразумелі, што ў Украіне ёсць дзве альтэрнатывы. Альтернатива – это конституция новой Беларуси, якую пропоновая команда Светланы Тихановской, прихильники перемены, у всех, кто там объединялись. И другая альтернатива – это пропоновы, умовно скажем, Лукашенко Миклашевича. Это вот первая задача, Валера. Что треба робить? Потому что далеко не все рабочие на МТЗ ведают про это. Те там хатние господыни где-нибудь с Бешенковичев. Другое, я уже огучу, что мы сегодня закликаем людей писать у разные установы и у палату представников, и у центральную выборщую комиссию, куда заугодно, потребовании, что, коли будет референдум, треба выносить две пропановы на голосование людям. И это так само великий объем працы, это отказ на питание, что потребно робить. И я думаю, что мы максимум пойдем и это покуль моя особистая думка до того же Миклашевича, и передадим ему проект Конституции Новой Беларуси, которая реально меняет систему, а не подфарбовывая фасад и не консервуя то, что есть у нашей ситуации. Я, например, за максимальную такую открытость и дискуссию с представниками улады. Потому что то, что они сегодня пропонуют, это профанация по великому рахунку. Не подбираю больше жесткое слово. И треба им передавать наши пропоновы, настоивать, максимально проводить некие голосования на разных пляцовках, как за нашу пропонову, за потребование, как на референдум были включены две альтернативы, проголосовало как мага большая колькость людей. Добро было бы, как бы это были сотни тысяч, максимально и миллион выборщиков в Беларуси. Тогда будет интрига. тады будзе матывацыя ў людзей за нешта ісці. А вот той ж варыянт, які прапанаваны Валерам, на мой жа, на вялікі жаль, ён вельмі слабы, і ён выкрэслівае з палітычнай павесткі дня вялікую колькасць часу, пачынаючы вось ад гэтай хвіліны, што мы размаўляем, і да самога рэферэндума.
Добра, дзякуй вялікі Анатоль, дзякуй вялікі Валер. Ну, я так бачу, што вы адзін аднаго не пераканалі, але магчыма, вы пераканалі каго-небудзь з нашых гледачоў, з нашых слухачоў. А затым, як будуць развівацца падзеі далей, тым ліку і в канстытуцыйнай рэформы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і «Тэлеграме Свабода». Дзякуй, всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння Павел Дэмеш. У свой час ён быў міністрам замежных справ Славаччыны на пачатку 90-х, а цяпер ён даследчык нямецкага фонду Маршала. Hello, Mr. Дэмеш.
Добрый дзень, Алексей. Рады вас пачуць і пабачыць.
Thank you very much for agreeing. Дзякую, што пагадзіліся на гэта інтэрв'ю і знайшлі для яго час. Што вы думаеце пра нядаўна ўведзеныя ў развязам санкцыі супраць некаторых галінаў эканомікі Беларусі?
Well, before I start, I would just to say and set the framework that next month we will be commemorating.
Перш чым адказаць, я б хацеў задаць кантэкст. У наступным месяцы будзе гадавіна сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў, якія стварылі беспрэцэдэнтны рух у беларускім грамадстве, а таксама адкрылі цалкам новы раздзел у стасунках паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Бо тое, што адбылося ў Беларусі ў жніўні мінулага году і падчас пратэстаў, якія адбывалі пазней, было беспрэцэдэнтным для краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.
Brought to European policy makers, but to European citizens as well.
Для еўрапейскіх палітыкаў, але таксама і для грамадзянаў краін Еўразвязу, гэта прынесла новыя веды пра Беларусь і пра яе народ. Хто гэтыя людзі, да чаго яны імкнуцца, якая ў іх гісторыя, якая розніца паміж двума сцягамі і дзвюма рэальнасцямі Беларусі. Я думаю, што калі паглядзець на апошні год, дык еўрапейскі звяз спрабаваў дапамагчы Беларусі развязаць гэтую сітуацію праз пазітыўны і негатыўны ціск на краіну. Відавочна, што палітыка санкцый пачалася вельмі хутка, і ў той жа час Еўразвяз выказаў падтрымку смеламу беларускаму грамадству, журналістам, а таксама тым беларусам, якія эмігравалі з краіны. Бо цяпер вялікая колькасць людзей, у тым ліку палітычныя лідары, былі вымушаныя пакінуць краіну. У асноўным яны з'ехалі ў суседнія Літву і Польшу, але таксама і ў шмат іншых краін.
You have vast number of people, including political leaders, who were forced to leave the country, mostly to neighboring Lithuania, Poland, but to many other countries.
Я сачу за Беларусю апошнія 20 гадоў і маю шмат сяброў сярод беларусаў. Ніколі за гэты час Еўразвяз не быў настолькі ўцягнуты ў дапамогу Беларусі. Пытанне санкцыяў заўсёды складанае ў міжнародных стасунках. Нешта працуе, нешта не. Нешта мае кароткатэрміновы ўплыў, а нешта будзе мець ўплыў у доўгатэрміновай перспектыве. Але агулам я рады, што Еўразвяз цалкам усвядоміў, што такое Беларусь у 2020 і 2021 годзе.
Fully discovered what Belarus is all about in year 2020 and year 2021.
Я б хацеў пазней вярнуцца да пытання санкцыяў, але ці маглі б вы сказаць, на вашу думку, ці маюць цяпер Еўразвяз і Злучаныя Штаты нейкую паслядоўную стратэгію, як сябе паводзіць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі і да крызісу ў Беларусі?
I would say that it is evolving and developing because situation in Belarus is so different in comparison with other countries.
Я б сказав, що така стратегія тепер вибудовується, розвивається, бо ситуація в Білорусі настільки відрізняється від інших країн. Європейський зв'яз, Сполучені Штати, Канада, назовемо це Заходом, спробують по мере можливості допомогти Білорусі, але вони можуть використовувати тільки ті інструменти, які мають. Ми не можемо використовувати інструменти, окрім тих, які дозволені міжнародними правилами і нормами. А ключове відрізнення поміж Білоруссю і іншими країнами, які позбавилися комунізму і спробують розвивати демократичний європейський лад життя, у тим, що Олександр Лукашенко цілком не такий лідер, яких мали ми. Він пережив трьох папів римських, п'ять президентів США, множество єврокомісарів. Він залишається во владі вже 26 років. Після останніх виборів, коли він цілком роззлувався на своїх власних громадян, він почав безпрецедентну війну супроти власного народу. І Лукашенко демонструє безпрецедентну брутальність, жорсткість і беззаконня. Для Заходу це створює вельми тяжку ситуацію. У додаток до усього цього, я думаю, що Олександр Лукашенко попросту садист, як особа. На мою думку, це так само і випадок для психіатрів. Він розв'язує садистські діяння у ваших тюрмах. Від минулого жнівня у зневоленні побували більш за 35 тисяч чоловік, були повідомлення про смерть людей, а тепер у Білорусі більш за 500 політичних в'язнів. Такого нема у ніводній іншій країні у нашій частці світу, тому для Еврозв'язу і США надзвичай тяжко тиснуть на Лукашенку, який разом зі своїм апаратом Служби безпеки контролює країну і цілком розтрущує волю народу мати нормальну політичну систему. Ми маємо справу з режимом, який тяжко описати як нормальний. Тому у нас цілком ненормальна ситуація, у якої не будуть працювати нормальні інструменти і методи. У Білорусі відбудована цілком інша система, яка не реагує, а Лукашенко демонструє злость не тільки на власне народ, але й на міжнародну супольність і спробує змагатися з санкціями чи з пакетами допомоги, які Еврозв'яз спробує пропонувати, щоб у Білорусі була нормальна предсказальна ситуація.
To apply to help Belarus to have standard normal and predictable situation.
Well, coming back to sanctions. Some people say that,
вертаючись до санкцій, некоторі люди критикують секторальні санкції, бо лічать, що вони більше пошкодять економіці і насельництву агулом, чим особисто Лукашенко. Але інші кажуть, що секторальні санкції повинні бути більш жорсткими і повними. Бо, по-перше, вони не вступають у силу, поки діють раніші контракти, можливо, до наступного року, а по-друге, там є винятки. Что думаете вы? Ці повинні санкції бути більш комплексними? І ці лічите ви, що чим більшим буде економічний тиск, тим більше буде шансів на визволення політичних в'язнів і, можливо, на некі перемови поміж урадом і опозицією?
Some negotiations between the government and the opposition.
I think there are many people who are debating nowadays usefulness of sanctions. Whether...
Думаю, що тепер множество людей сперечається про користь санкцій. Чи робити їх вузькоскерованими, особистими, секторальними і так далі. Я б у цьому питанні, у визначенні ефективності санкцій, покладався на білоруських політичних лідерів, які тепер живуть у вигнанні і мають більш відео і розуміння того, як санкції впливають на країну. Бо тут є не тільки економічний аспект, але й психологічний. Ми побачили, що після введення санкцій Лукашенко скасував удел во Сходнім партнерстві. Йон відкриває межі для мігрантів, ведаючи, що це вельми відчувальна тема для Європейського зв'язу. Ягоне помста і злость показують, що санкції працюють. Але я думаю, що тепер є шмат розумних білорусів, як політичних фігур, так і аналітиків, які можуть потлумачити, як які санкції можуть бути більш ефективними і як не дозволити позбігнути санкцій некоторим особам, які трапляють у санкційні списи. Каб вони просто не перевели свої компанії на ім'я свояков чи ніяких сябров. Є шмат речей, про які ми довідалися тягом году, які керівництво Єврозв'язу і США треба брати під увагу, каб досягнути мети демократизації Білорусі і заховання її незалежності. Бо на карту поставлено питання про незалежність Білорусі, а Лукашенко тепер у нечим як камікадзе. Його не хвалює країна і народ. Його хвалює тільки він сам і його не будучення, рішення, таксама будучині ягоної сям'ї і сяброў, тих, хто його підтримує. Як я вже казав раніше, у Лукашенки не класичне політичне мислення, а мислення покривдженого чоловіка, який прагне помсти. Мислення чоловіка, загнаного у кут. Бо він ведає, що ягоні дні вже злічені, і думає про те, як покарати тих, хто, на ягоную думку, кепско себе поводив. Це навіть може бути увесь народ. Чи думає про те, як покарати людей не тільки внутрі країни, але й поза її межами, які замінають йому протягнути ягоне знаходження в владі. Бо він не ведає, що робити після президентства і яким тоді може бути життя. Мені здається, з гэтай причини вельми тяжко розважати про санкції у дробних деталях. Але, як я вже так само сказав, є шмат людей з глибейшими ведами, які відсочують гэтую тему і можуть робити зміни у санкціях. І опошнє. Светлана Тихановская за год наведала больш за 20 країнов. Я сумніваюся, що нехто ще з європейських лідерів наведав стільки країн за год пандемії. І Світлану Тихановську приймають як керівницю держави. Тут вельми незвичайна ситуація. З одного боку, внутрі країни є цілком ізольована Лукашенка, а в гэты час со Світланою Тихановською, лідеркою теперішньої політичної опозиції Білорусі, ведуть перемови як з керівницею держави. А Литва недавно надала новий статус її офісу як офіційному представнику білоруської демократії. Думаю, що це допоможе європейцям ліпше зрозуміти динаміку подій в Україні, а так само допоможе політикам і їх дорадцям зрозуміти природу цієї ситуації і визначити, які будуть метові санкції, яка буде допомога і так далі.
And also help be it targeted sanction or sanctions or assistance and so on.
Well, you already said about the Lukashenko. Ви вже сказали про заклик Лукашенки до міри у відказ, відплати. Чи лічите ви, що Лукашенко має ресурси пошкодити інтересам Євразії у деяких відчувальних сферах? І що ви думаєте про теперішню ситуацію з нелегальними переходами межі мігрантами, особливо у Литву?
We live in intertwined world. Lukashenko and Belarus is cooperating and having massive trade with European Union.
Відомо ж, ми живемо ва взаємозв'язаному світі. І при владі Лукашенки Білорусь супрацовнічає і має великий гандаль з європейським зв'язом. Білорусь – важна країна з вельми конкретних географічних причинов, бо вона міститься поміж Росією і Євразв'язом, поміж Заходом і Сходом. Україна амаль 10 мільйонів насельництва, і тут є економічні аспекти, питання безпеки, але так само і психологічні аспекти. Лукашенко, безумовно, може мати вплив на безпеку і стабільність у сусідніх країнах і у Євразв'язі агулом. Але Євразв'яз об'єднує цілий континент і має півмільярда, 500 мільйонів насельництва, має огромністу економічну могутність. Я думаю, що нам варто боятися диктатора, який звар'ятів. Я думаю, що ключовий момент у тим, щоб не дозволити йому керувати і катувати власний народ таким безпрецедентним чином. Думаю, що Європа, особливо після примусової посадки самоліту з Романом Протасевичем, цілком прочнулася і побачила, що тут існує готовність уживати повітряне піратство, коли ці люди злуються і шаліють. Думаю, що це був переломний момент для многих тих, хто ще думав, що ми можемо вести з ним перемови. Многія білоруси вже казали, що з гэтым чалавекам немагчыма весці перамовы. І гэта быў сигнал прачнуцца для ўсяго свету. Цяпер беларускія самалёты не могуць прызямляцца ў Еўразвязе, а мы не можам лётаць над Беларусю. Лукашенко вывучаў Еўразвяз больш за 20 годдзі. Ён ведае нашыя слабыя адчувальныя месцы. І ён будзе спрабаваць імі скарыстацца і пакараць нават нас. Ён мысліць нестандартна, і нам трэба быць да гэтага гатовымі. Але калектыўна мы ўжо ведаем, што ён за чалавек. Мноства смелых беларусаў унутры краіны змагаюцца за годнасць і свабоду, і беларусы могуць расказаць нам, што адбываецца. Мы можам захаваць надзею, што аднойчы Беларусь будзе нармальнай краінай у еўрапейскай сям'і.
That once Belarus will be a standard country within European family.
Well, you already said about this. Ви вже сказали про сувязі з Росією. Довгий час некоторые заходні політики і заходні аналітики попереджували, що коли занадто моцно тиснуть на Лукашенку, це може підштовхнути Білорусь у руки Росії. Ці ви лічите, що гэтыя папярэджанні дагэтуль абгрунтаваны?
Do you think this warning is still valid?
No, it is not, and I didn't believe this even in past. I think
Не, я так не лічу. І так не лічу нават у мінулым. Думаю, што Лукашэнка майстар блефаваць. Ён казаў расейцам, калі вы не дапаможаце нам танным газам, нафтам, іншымі рэчамі, дык вы штурхаеце нас на захад. І ён казаў захаду такую самую лухту, калі вы будзеце ціснуць нас у пытанні правоў чалавека і дэмакратыі, дык вы штурхаеце нас у рукі Расеі. Я думаю, што блеф скончыўся. Лукашенко цалкам страціў давер унутры краіны. Да яго няма павагі, ёсць толькі страх, злосць і прыніжэнне. Ён больш не бацька нацыі. Ён ператварыўся ў гангстэра і ўнутры краіны, і па-за яе межамі. І ў гісторыі Беларусі ён застанецца як надзвычай адмоўная фігура. Што б ён цяпер не рабіў, ён не зможа пакінуць добрую спадчыну прыстойнага беларускага лідара, які адыграў для сваёй краіны важную ролю. Таму я лічу, што нам цалкам не варта купляцца на гэты блеф. З другога боку, нам трэба размаўляць з расейцамі і мець справу з Расіяй. Мы павінны працаваць з Расіяй, каб прыдумаць, як развязаць сітуацыю і дабіцца нармальнай краіны пасля Лукашэнкі, дзе беларусы змогуць свабодна абіраць уласных лідараў і захоўваць сваю дзяржаўнасць. Гэта будзе дзяржаўнасць паміж Еўрапейскім звязам і Расіяй. Нам таксама трэба ціснуць на ўсе міжнародныя інстытуты, у тым ліку на ААН, АБСЕ і Раду Еўропы. Не толькі Еўразвяз і ўрад ЗША, але і ўсе міжнародныя арганізацыі маюць быць часткай рашэння для гэтага крызісу. Гэта крызісная сітуацыя. Людзей катуюць, людзей арыштоўваюць, людзі не могуць жыць нармальным жыццём. Мы павінны ставіцца да сітуацыі ў Беларусі як да надзвычайнай. Нельга дазволіць ніводнай арганізацыі, у якую ўваходзіць Беларусь, ці якую хвалюе стабільнасць, бяспека і дабрабыт людзей у еўрапейскіх краінах, абыходзіцца з Лукашэнкам як з легітымнай уладай. Ён нелегітымны садыст, які спрабуе захаваць сваю ўладу і пакараць усіх і ўнутры краіны, і на міжнародным узроўні. Тут мы маем справу не са стандартнай палітыкай.
National. So this is not standard politics what we are dealing with.
Well, do you still think Ці вы лічыце, што Расія можа адыграць канструктыўную ролю ў развязанні крызісу ў Беларусі?
I think so.
Так, я так лічу. Калі паглядзець на тыя выклікі, з якімі цяпер сутыкаецца Расія, унутры краіны і на міжнароднай арэне, я не думаю, што ў інтарэсах Расіі ствараць яшчэ адну прастору дэстабілізацыі ў сваіх суседзяў. Сённяшняя Расія змагаецца з COVID-19 і знаходзіцца сярод лідараў па колькасці смяротных выпадкаў. Калі паглядзець на графікі смяротнасці ад COVID-19 за апошні год у Расіі, Кітаі і, напрыклад, у ЗША, мы пабачым, што ў ЗША і Кітаі сітуацыя пад кантролем, а ў Расіі смяротнасць расце. Это будзе мець значны ўплыў на сацыяльнае жыццё, на эканоміку, на падарожжы і на іншыя рэчы, улічваючы расійскую дэмаграфію. Таксама сустрэча Байдена і Пуціна паказала, што новы прэзідэнт ЗША гатовы размаўляць з расейцамі. Не толькі пра Беларусь, але і пра мноства іншых нявырашаных пытанняў, звязаных з бяспекай і стабільнасцю. Пасля сустрэчы Байдена і Пуціна ў Жэневе, у Еўразвязі ідзе абмеркаванне, як размаўляць з Пуціным і Расіяй. Як развязваць нявырашаныя пытанні. Я думаю, што ў часы пандэміі Беларусь для расейцаў мае быць адным з выпадкаў, дзе яны могуць паказаць цывілізаванасць, добрую волю, могуць дапамагчы развязаць гэтую крызісную сітуацыю ў сваім суседстве. І без сумневу, беларусы і расейцы падзяляюць шмат рэчаў, гістарычна, псіхалагічна і гэтак далей. Я думаю, што без Расіі мы не зможам знайсці шлях, каб пераадолець рэжым Лукашэнкі, які, на маю думку, падыходзіць да свайго фіналу.
Lukashenko regime, which I think is coming to the end.
Well, I heard this opinion from Я чув наступне меркування ад многих аналітиків, у тим ліку російських. Пріоритет для російського керівництва, у тим ліку для самого Путіна, заховати Лукашенку во владі. Бо Лукашенко – це їх гарантія, що Білорусь залишиться у сфері російського впливу. Ви з цим не погоджуєтеся, так?
You don't agree with that, do you?
No, I think that
Нет, мое отчуванне у тым, что Беларусь с Лукашенком — это так само и проблема для России. Для их это мая быть так само принижальным, назирать, как нехто, такие, как Лукашенко, катуя людей и цалком изолюя краину. Это выкликает изменчение насельництва. Мноство беларусов покидая краину, бо больше не может уявить себе житьё у Беларуси. Мноство талиновитых людей эмигруя, а Лукашенко это не хвалюе. Я отчуваю, что у В интересах России, как Беларусь была нормальной предсказальной краиной, а под уладой Лукашенко предсказальности николи не будет.
Выбачаюся, что перерву вас, але можно сказать, что керамництво России не хочет иметь Беларусь как предсказальную краину, а хочет иметь ее как марионетку, ценават как частку Российской Федерации. Яны столькі гадоў толеруюць паводзіны Рамзана Кадырова, а ў Чачні за апошнія дзесяцігоддзі адбываліся нават горшыя рэчы, чым у Беларусі.
Ведаеце, тут можна доўга спрачацца, і гэта пытанне адчуванняў. Бо няма ясных доказаў, якія я ці вы зможам скарыстаць як аргумент, каб паказаць, чаго хоча Расія, што адчувае яе кіраўніцтва і гэтак далей. Вы ж памятаеце, як шмат разоў Лукашэнка прыніжаў нават Уладзіміра Пуціна. Лукашэнка так шмат разоў прыніжаў Расію і расейцаў, паказваючы вышэйшасць Беларусі над Расіяй. Тому я не думаю, что есть сапраўды шчырыя стасунки паміж Владимиром Путиным и Александром Лукашенком. И я не веру, что расейцы захапляются Лукашенком, ці маюць патрэбу ў таким становішчы Беларусі, як цяпер. Для их это тяжко. Беларусь проблема для Захаду, але Беларусь это так само и проблема для России. Я не хочу сказать, что расейцы надто деликатные, и что яны хочуть от Беларуси тое або тое. Я не маю достаткова ведаў у гэтым аспекте. Але я не веру, что расейцы марыць долучить Беларусь до России после того, як яны побачили ставленне людей, особливо молодейшего поколения, якое уже стало, можно сказать, глубоко патриотичным. После той смелости, якую беларусы показали за апошний год, не думаю, что реалистично створить в Беларуси еще одну губернию России. А кроме того, у России есть множество інших проблем, якія трэба вырашать и внутри краины, и на международном узроўні. Им не до того, каб экспериментовать с Беларусью, гулять с ее як с цацкой. Я попросту в это не веру, але это особисто. А не аналітычная ацэнка.
Personal, not analytical statement.
My last question will be not about this feeling. Так, моё наступнае пытанне будзе не пра адчуванне ці інтуіцыю, але магчыма вы ведаеце нейкія інструменты, якія Захад можа скарыстаць, каб паўплываць на Расію і паспрыяць больш пазітыўнаму падыходу Расіі да развязання крызісу ў Беларусі. Магчыма, на гэты падыход могуць паўплываць рашэнні і крокі Захаду. Decisions and steps.
Так, я лічу, што Захад павінен ясна прызнаць, што Расія мае больш інструментаў і метадаў, каб паўплываць на развіццё падзеі ў Беларусі і адпаведна ставіцца да Расіі. Мы не можам казаць расейцам, што мы лепш ведаем, як абыходзіцца з Беларусі. Бо мы не ведаем гэтага лепш. Расейцы ведаюць гэта лепш праз супольную гісторыю, геаграфічную блізкасць, дзяржаўны саюз і мноства іншых фактараў. Калі паглядзець на стасункі Расіі і Беларусі, яны нашмат багацейшыя і больш насычаныя, чым стасункі, якія калектыўна маюць Беларусю увесь Захад. Нам трэба ставіцца да Расіі як да сур'ёзнага партнера і прадэманстраваць ім павагу ў гэтым сэнсе. Вядома ж, мы павінны ясна сказаць, якія нашыя межы. Я маю на ўвазе, што ключавое абмежаванне, абмежаванне нумар адзін, гэта незалежнасць Беларусі як суверэннай дзяржавы. А другі важны момант – пераадоленне брутальных парушэнняў правоў чалавека. Пра гэтыя парушэнні казалі і ААН, і Рада Еўропы, і АБСЕ. Нам трэба выкарыстоўваць шматбаковыя форумы, у якіх Расія бярэ ўдзел, каб паспрабаваць развязаць гэтую крызісную сітуацыю. Ключавы момант у тым, што мы павінны ставіцца да гэтага як да неадкладнай сітуацыі. Нельга казаць, давайце паглядзім, ці Лукашэнка ў наступным годзе памяняе канстытуцыю, ці правядзе ён праз 2 гады мясцовыя выбары, ці нешта яшчэ. Калі Захад і Расія разам абвесцяць гэта надзвычайнай сітуацыі з міжнароднымі наступствамі, тады ў нас будзе магчымасць зрабіць больш ясную дарожную мапу, якая прывядзе да развязання сітуацыі ў Беларусі.
Resolution of situation in Belarus.
But is it possible? Але ці магчыма такое ў цяперашняй сітуацыі, калі Захад і Расія ў сур'ёзным канфлікце, амаль настолькі ж сур'ёзным, як паміж урадам Беларусі і Захадам.
And this is what I already mentioned earlier. For Joe Biden it was very tricky.
Так, я про гэта ўжо згадаў. Для Джо Байдена было вельмі няпростым рашэннем тое, ці трэба яму сустракацца і размаўляць з Владзіміром Пуціным, пасля таго, як ён пазначыў Пуціна абразлівымі словамі ўсяго некалькі месяцаў да таго. Але нават прэзідэнт ЗША зразумеў, што нашмат лепш сустрэцца на нейтральнай тэрыторыі ў Швейцарыі і пагаварыць. Бо нам не трэба дадатковых канфліктаў у гэты час ковіду, эканамічнага спаду, дэстабілізацыі, зменаў клімату і гэтак далей. Перад намі стаіць мноства выклікаў, незалежна ад таго, ці мы вялікія, ці малыя, багатыя, ці бедныя. Мы мусім глядзець на міжнародны парадак і міжнародныя стасункі цалкам па-новаму. Таксама, калі паглядзець на Кітай, які не быў моцна закрануты ковідам, хоць хвароба паходзіць адтуль, там яна пад кантролем, эканоміка расце. І гэта вымушае нас глядзець на больш маштабную карціну і ўзаемадзейнічаць з Расіяй у вырашэнні праблемаў, з якімі мы сутыкаемся. Вы маеце рацыю ў тым, што стасункі паміж Захадам і Расіяй вельмі напружаныя, і гібрыдная вайна для нас зрабілася рэальнасцю. Але нам трэба прыкладаць намаганні, каб размаўляць з расейцамі, каб паказаць ім, хто мы такія, за што мы выступаем, і паспрабаваць зменшыць гэтае напружанне, якое настолькі вырасла. І я бачу, што з боку адміністрацыі ЗША і ўсё больш з боку Еўразвязу ёсць жаданне знайсці спосабы гутарыць з расейцамі. І ў гэтым кантэксце Беларусь можа стаць адным з пытанняў, дзе мы можам здолець знайсці пазітыўныя рашэнні, працуючы разам. І ў гэтым адрозненні ад некаторых іншых выпадкаў. Мне здаецца, што размаўляць цяпер пра Крым ці Донбас нашмат складаней, чым размаўляць пра тое, як дапамагчы Беларусі пад уладай дыктатара, ці як развязаць крызісную сітуацыю, якую мы там маем. Але мы пабачым, што з гэтага атрымаецца. Ад наступнага месяца шмат людзей будзе аналізаваць, што адбылося, як памянялася сітуацыя ў Беларусі і ў яе адносінах з суседзямі, і як з Беларусю абыходзіцца міжнародная супольнасць. Мы зможам паглядзець, што адбылося, але ўрэшце сітуацыя вырашыцца толькі праз смеласць і ахвяры людзей ўнутры краіны. Мы звонку спрабуем прыкладаць усе намаганні, і канчатковы вынік будзе вызначацца змаганнем за свабоду ўнутры краіны і крокамі тых людзей звонку, якія хвалююцца за Беларусь. За тыя 20 гадоў, што я назіраю за беларускімі падзеямі, Беларусь ніколі не абмяркоўвалі ў Еўразвязе настолькі часта, як за апошні год са з'яўленнем Святланы Ціхановскай у палітыцы. І нам трэба скарыстаць гэты імпульс, не змарнаваць яго і не дазволіць злу перамагчы ў краіне. Злу, якое увасабляецца ў Лукашэнку, але таксама і ў многіх іншых людзях, якія застаюцца з ім, усе гэтыя службы бяспекі, сілавікі. Гэта амаль як казачнае змаганне паміж добром і злом. І ў Еўразвязе ёсць адчуванне, што мы не павінны гэта так пакінуць. Мы не можам дазволіць такім людзям, як ён, і людзям вакол яго рабіць у 21 стагоддзі тое, што яны робяць. Тут гаворка пра нешта большае за палітыку. Тут вядзецца проста пра гуманізм у 21 стагоддзі і пра тыя падзеі, якія адбываюцца проста перад намі. І я думаю, што мы не павінны адварочвацца і заплюшчваць вочы, казаць, што гэта ўнутранае пытанне. Мне здаецца, што гэта маральнае пытанне, якое стаіць не толькі перад Беларуссю, але і перад іншымі краінамі, якім неабыякавы яе лёс.
I think that it is highly moral issue confronting not only Belarus but also countries which care about the country.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Павел Демеш, былы міністр замежных справ Славаччыны на пачатку 90-х, а цяпер ён даследчык нямецкага фонду Маршала. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, не губляйце свабоды.
Жыве Беларус.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.